Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom b'xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM 103.7 jiena ġew Perotta nistennilkom biex nilaqdu magħna għal programm jew fis-sensiela Ġebla b'Ġebla, sensiela tittratta l-arkitetti li influenzaw l-arkitettura f'pajjiżna, nitkellmu dwar ħajjithom u ħidmithom u naraw x'kontribut taw kontribut biex ngħidlek li baqgħaj u taw stampa dejjem tiżviluppa ta' pajjiżna. Miħaj f'dal program biex jagħti huwa fil-fatt il-bniedem li jagħti l-informazzjoni huwa l-ħabib tiegħi professur Konrad Tejk mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. L-aħħar darba Konrad konna xtaqna ninkludu fl-aħħar tal-programm li kien jitratta pjuttost il-perjodu ta' seklu 20 sa qabel il-gwerra, iż-żewġ arkitetti Salvatore Ellul u Alberto Laferla imma jien. Sejtek wis u maħallet l-ekxin. Forse nitkellmu xi ħaġa dwarhom illum?
Naħseb tajt li ngħidu xi ħaġa. Kif konna qed ngħidu l-ewwel nofs tas-seklu 20 kellna taħlita ta' movimenti u arkitettura biss dak li jissejjaħ il-modernizmu proprja kif hemm fuq il-kontinent Ewropej ġirbeta tinsemmu arkitetti magħrufa bħal Le Corbusier u Miss van der Rohe. Għaw Malta l-introduzzjoni tal-modern propja ġbi dak li l-modern internazzjonali kien daħal ftit qabel il-gwerra ftit kienna eżempji minnhom. Biss għandna eżempju importanti li kienet dar iddisinjata minn arkitett Salvatore Ellul li kien jaħdem għal Public Works Department dak iż-żmien. Dina id-dar tissejjaħ Villino Ellul li tinsab ukoll viċin dak li semmejna wkoll tal-epoka tal-perjodu influenzati ħafna mill-perjodu. Tal-ruzu tal-fasċes fil-kolonni,
ġbiġu
fil-bidu ta' taġbiġ, għabel it-tela ta' taġbiġ, fil-ġine, f'kantu nira, meta tara, għanda namronja, għadda kif ġiet rinnovata dal-axar,
għanda
edha element fit-tont, u literalment għandek l-imġri ta' isu fuq xi ocean line, l-idea ta' fuq vapur, ġbirinti għandek il- dak li jdulu il-cantilever, ġri għandek ċerta s-saqaf l-spazju joħroġ forma ta' terrazzin, poles tal-ħadit, l-użu ta' għandek il-kelma li nużaw teknika huma planes, u ċuħ tal-faċċati, ġifri fejn għandek ħafna użu tal-forom kubiċi u twieqi maqtuajn issek qed taqtaħħom xi blade minn ġewwa il-ħxuna tal-ħajt. U da huwa bini qed ngħidu late 1930s, ġifjal dak iż-żmien kien pjuttost bini innovativ, avangarda dak iż-żmien, ġifjal taraf il-kontest dak iż-żmien, għax tgħid illum tgħid xemm speċjali, ġifjal taraf dak il-kontest. Ġifjal Salvatore kien importanti, kien esperiment fejn literalment għandek l-influenza ta' xarpa Le Corbusier li daħlet hawn Malta. Alberto Laferla li jiġi jmissier il-perit ukoll naħseb ħafna mis-semija tagħna semgħu bih ukoll perit Renato Laferla li ħallina ftit ta' snin ilu wkoll kien il-missieru mit sfortunatament feta pjuttost żgħira fi żmien il-gwerra, jidher li miet kawża anke ta' xi bombardament xedul. Biss għamel ukoll kien wieħed mill-pjoniri tal-modernizmu, hemm dar li viċin il-Baluta Buildings, fil-fatt qiegħda jidher li kważi fit-triq kantuniera, jisimha Cactus House għandha isem stramp. Li ma' interessanti ħafna x'meta tara l-faċċata ta' din id-dar għandek ħafna lob ta' projections u lisis, ta' isom pannelli fil-ġebla, frejmjati.
Sure.
Ma ġifiri memx dekorazzjoni, ma' nidwek, dak li jidur dekorazzjoni, u ek orni dekorazzjoni, ġifiri li għandek inti lob ta' planes fil-ġebla, ħafna frame, ġifiri kollox jissimplifikat.
Pjuttost simplistiku,
vuol dire. Le, ġifiri edha iktar minimalist, ma' għandek ħafna lob ta' proporzjonijiet, imma fejn jidħol hemm ħafna dak li jdulhom clean lines u lob ta' planes. Planes fis-sens mhux ajruplani, planes u
xogħol
services fejn inti qed tipprova toħloq interess fil-faċċata billi tilab projections u rises is ġifri tifejn qed
tgħin ġewwa
u toħroġ il barra. Qed tifhem u ġifri dana
kif stajtu rinu ritratt ta' ħadita.
Sajt dal-boħra ġifri tarbija. Imma da iżu bħal meta qed ngħidu. Għandek dak li jidhru l-Mannerizmu, l-Mannerizmu kien il-perjodu transitorju bejn ir-Rinaxximent u l-Barokk fejn għandek perjodu fejn għandek inti dawna kienu esperimenti. Ġifri dawn qed jaraw x'qed jisir barra minn ġdudna. U qed jippruvaw jintroduċu dawn l-idejat pajjiżna u jinterpretawhom bil-ġebla Maltija. Mentri ħafna minn dal-affarijiet kienet jisiru barra, fl-Ewropa kienet jisiru materjali differenti jew bil-Briks, jew bil-Konkos, jew bil-Kol. Ġifri hawnhekk kellek l-isfida li trid jiġu adottati għall-kuntest Malti għall-kuntest.
Għall-materjal li se tuża hawnhekk. U naħseb ukoll hija ħaġa diffiċli għall-arkitetti bħal dawn li idaħlu stili ġodda, naħseb ukoll
ir-resistenza.
Għal-jum dejjem
dawla.
Human nature.
Piuttost konservattiv, ġifieri n-nies naf sa kemm jaċċettaw ċerta prinċipji tal-modernizmu mhux biss hawn ma taħseb wara hawnhekk.
Issa mbagħad kellna avveniment żgħar li jgħidu l-Ottini Gwerra Dinija fejn Malta sofriet mhux ħażin minn telf ta' ħafna binijiet, anke binijiet ta' importanza kbira. Issa biex ngħidlek il- mhux Malta kollha sofriet bl-istess mod, ringrazzjaw il-bambin, ovvjament kellek żoni fej sofrew ħafna iżjed. Kieku kellek mill-ewwel tagħti biex ngħidlek li ma joqtuk bħala l-iktar binijiet importanti li tlifna fit-dinja.
Binijiet li tlifna naħseb ċertament jekk wieħed ikollu jagħmel vox pop sejlek it-teatru rjali. Ma nistgħu nsemmu preżempju għawdex kellek anke it-Torri Kurbjon li da mhix ġara fil-gwerra dan spiċċa ġi demolit imħabba esiġenzi tal-gwerra. Kellek ċerta bereċ ukoll li ntilfu fil-gwerra, il-berġa ta' Franza li ġarfet partijiet minn Sagra Infermerija wkoll li ġarfu kellek diversi kappelli, ma l-iktar li sofra bla ebda dubju kienu tliet ibliet
il-kottu.
L-inħawet ta' madwar il-port il-kbir, meta wieħed iqies li l-isla kważi 70% tal-tessut urban ta' l-isla ġi totalment distrutt. Meta toqgħod qies
il-birgu,
ix-xatt tal-birgu. L-inħawi ta' madwar il-palazz tal-Inkwiżitu fejn kien hemm il-Knisja tal-Dominikani u l-kunvent li nħeret totalment. L-iktar li sofrow kienu ċertament it-tliet ibliet f'dawk l-inħawi tal-port. Ġifri hemmhekk it-telfa kienet kbira kemm il-lat ta' arkitettura u impatt li għadu jinħassal lum f'dik l-erja għax li ċaralek inti kellek esodu. Ta' ħafna nies li kienu jgħixu hemmhekk, jina familjari tiegħi.
Kienu
mill-birgu, qatt bar ġulura. Ġifri dawna ħarġu qabel il-gwerra, raġunijiet ovvjament ta' sigurtà, marru f'postijiet li kienu nqas fil-mira fil-mira tal-għadu, biss bid-distruzzjoni li kellek, u anke wara għalkemm kien hemm partijiet kellek rikostruzzjoni da qatt ma reġgħu marru. Kottonera, ġifri kottonera, apparti id-dannu fiżiku, d-dannu ta'
kemm tal-arkitettura.
Telf tan-nies, ġifri in-nies li kienu ġifri is-social fabric,
ġifri
imbidel totalment u għalkemm qed jisiru ħafna proġett u sforzi biex dan jsir. Hija xi ħaġa ġifri għalkemm 60-70 sena wara xorta ċerta affetti baqgħu.
Ħarsu lejdin minn forsi angolu differenti. Inti għandek distruzzjoni fuq level wiesa. Issa dana se jġiblek mistoqsija. Dik id-distruzzjoni barra ovvjament li se tellfek elementi importanti tal-arkitettura. Però hija opportunità għall-arkitettura ġdida? U jekki, għaw Malta, ekġara?
Iva u le, jina naħseb sfortunatament, ħafna drabi kienet hemm missed opportunity, għan nikkwalifika. Eja nieħdu l-każ, żewġ każijiet differenti. Eja nieħdu triq Sant'Anna, pereżempju, Floriana.
Għandek għalin il-ħabber deport.
Eżatt, dan importanti li ngħidu għas-semija li eżatt wara l-gwerra kellek ġie kkommissjonat il-Harrison and Hubbard Report, dawn kienu żewġ urban planners u arkitetti Ingliżi li parti mill-għajnuna anke tar-rikostruzzjoni kienet dawn għamlu diversi suġġerimenti, proposti li l-iktar li kienu jirrigwardaw il-belt u it-tliet ibliet, l-iktar li kienu affettwati. Fejn speċjalment f'żoni li ġarfu fil-gwerra jew għamlu proposti kif x'għandu jsir biex ikun hemm rikostruzzjoni. Ċerta proposti ġew inwettqa, pereżempju waħda minnhom hija l-Strada Sant'Anna Floriana
bil-arkati
bil-bini fuqhom li jiena personalment huwa soluzzjoni pjuttost feliċi u għandha ċerta sens ta' proporzjon, monumentalità, grandiosità, saħalli għalim. nistu namlu aħjar illu, ma xina naħseb Sant'Anna sforzatament saret kondi u għet li taqsam il-Floriana ġivrim. Għal-ħarrajt proposta anki tal-grupp ta' periti zaħar fejn proponow li għaddu triq minn taħt. Triq li taħdi u jgħamlu pedestrian crossing li għaw kunċet interessanti ħafna. Biss hemmhekk naħseb irnexxa l-proposta ta' Resident Hubbard, pereżempju parti oħra kienet quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan. Fihem il-pjazza u hemm il-loġġoġ dak ukoll ħarġu mill-rapport ta' Resident Hubbard. Ġifieri f'dak ir-rigward dawk l-interventi urbani naħseb hemmhekk kienet opportunità li ittieħdet u r-riżultat kien pjuttost pożittiv, feliċi. Biss u mbagħad kellek oħrajn, pereżempju il-Birgu. Fejn kien hemm ċerta proposti ġifieri ta' housing f'dak li jiġi qed ngħidu bej wara x-xatt tal-Birgu, ġifieri qed ngħidu fil-parti qabel Sant'Anġlu. Fejn hemmhekk kellek it-tessut urban ta' kif kien il-Birgu, imbidel kompletament, ġifieri l-proposta ta' Resident Hubbard anki l-mod kif ġew iddisinjat il-blokok, ma tantx kien jirrispekja
l-kwalità
it-tessut il-forma. Għana nużaw dak li jridu l-morfoloġija, ġifieri il-forma tal-blokok tal-tessut urbani, kif qed jara modelli tal-perjodu Ingliż tal-Birgu li l-wet jista' jara fil-jidirli fil-Mużew Marittimu, kien totalment differenti. Issu anki il-kwalità tal-binjiet tal-social housing kienu l-Ingliż il-kelma blend kienu ta' ċerta livell. Kienu kaxxi biex ikunu fair wara l-gwerra f'distruzzjoni, nies bla m'għandhomx saqa' fuq rashom, ma naħsibx li l-aħħar l-iktar ħaġa importanti.
L-importanti li tihom xi ħaġa fejn iqogħdu.
Tihom kien, jiġifieri id-disinn żgur li ma kellux dik il-priorità għolja u kien hemm ovvjament esiġenzi li kemm jista' jkun jaġlu u jmexxu bir-rikostruzzjoni biex kemm jista' jkun jitaffu l-inkonvenjenti.
Fil-fatt jekk jiena niftakar tajjeb. Il-parti li għandax taqsam mal-kottonera ta' dak il-rapport ma ġiex implementatum, twaqqaf mill-Gvern Malti.
Twaqqaf mill-Gvern Malti, ekku. Ġifieri, għandi dwek, ġifieri hekk wieħed ikollu jagħti grade, naħseb it's mixed reviews, jkollok partijiet fejn
tajt all right,
on the right tracks, kien hemm oħrajn fejn forsi dak l-aspetti għandi dwek fil-kuntest Malti. Bħal belt marittima tal-Birgu ma tantx kienu kompatibli.
Issa naħseb ma nafx inti l-element ta' importanza minnha arkitettonika li tagħti. Kont se nsaqsik jiena dwar il-fatt il-belt sewwa li ntlaqat ħafna mill-ajru kellek erja dak li kien seħ il-mandraġġ li fil-fatt wara l-gwerra minħabba deċiżjoni li tieħdu mill-Gvern Malti u partikolarment il-Ministru tar-Rikostruzzjoni ta' dak iż-żmien Domintov. Reġa' imbena. Però se nifqu għal pawsa qasira l-ewwel u mbagħad nitkellmu dwar il-mandraġġ wara. Lura fuq Campus FM 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ġebla b'Ġebla fejn aħna niddiskutu l-arkitettura f'pajjiżna kif żviluppat matul is-sekli u l-arkitetti li kienu responsabbli għaliha nitkellmu dwar ħajjithom u ħidmiethom. Programm ppreżentat minn Joe Pirotta u minn ħabib tiegħi il-professur Konrad Tek. Konrad, qabel dik il-pawsa kont nistaqsik dwar il-mandraġġ. Il-mandraġġ jittieħdu passi biex jitneħħew l-idea ta' slam li jinbena bin ieħor. Issa fil-żvilupp arkitettoniku tal-belt partikolarment, x'importanza tiegħek?
Da semija tagħna importanti ngħidu l-mandraġġ kien beda bil-viżjoni tal-kavalieri li minnu jagħmlu
dokjar.
artificial harb. Jaqtaw il-ġebel minn hemmhekk, jużaw biex jibnu il-belt, binjiet il-belt, u mbagħad jiffurmaw post fejn jidaħlu il-dajjes u l-ċedul. Da ma seħħ għax il-ġebla kienet inferjuri u il-mandraġġ kien konsa nisa l-kelma regola fejn nifsu ma kienemx regoli, għax kien totalment spiċċa so il-favela tal-belt, u ġifieri fis-sens kellek ħafna binjiet li ma kienux josservaw l-ebda. L-ebda prinċipi ta' iġene, kull regolament ta' sanità ma kienx jeżisti, kellek faqar kbir, problema ta' mart, problema noqqas ta' dawl, noqqas ta' ventilazzjoni, it was a nightmare anke l-autoritajiet fil-fatt, anki fil-wet jaqra l-Bonham Carton Diaries, minn dejjem kien hemm, dejjem kien hemm nsib li dan jispjanaw jikklerjaw. Wara l-gwerra, meta kien hemm kif semmejt inti l-Perit Mintoff kien ministru tax-xogħlijiet pubbliċi ġifri qabel sar Prim Ministru. Huwa kien determinat li dana jiġi spjanat u merrud. Jiġri naħseb fuq da dejjem kien hemm qbil li hemmhekk ma jistax tebqa' dik is-sitwazzjoni li kien hemm. Biss fil-fatt dal-aħħar konti qed f'konverżazzjoni u kien hemm su x'nijat għajdut li dina provajna nikkonfermaw biss subat il-Perit Mintoff kien diġà kellu ċerta età u ovvjament il-fakultà mentali ma kienx kollha hemmhekk bħala sib li jangaġġa lil Le Corbusier. Fil-fatt kienet issemmiet. U meta saru għandu hekk, ġie mistoqsi direttament, fil-fatt għaliva għal jiena kont mort Londra żgħat wara l-gwerra, kien mar ma' il-perit Edwin St. Fournier li ġie missier il-perit Richard England, kien marru l-uffiċċju tal-Architectural Review biex jistaqsu għal kontatt ma' Le Corbusier. Biex dal-kontatt middera ma seħħ għattu l apparentament l-idea kien li jingaġġa li Le Corbusier biex joħloq xi proposta għal fuq is-sit tal-mandraġġ tal-development. Niftakru Le Corbusier dak iż-żmien kien qed jibni l-belt ta' Chandigarh għal Nehru, nimmaġina li minn tofu Nehru kien hemm affarijiet li probabbli kien ċerta affinità. Biss ma sabiex naħseb ubat l-idea li ġara bil-gwerra dal-areas dal-iżviluppi bħal mandraġġ l-arċipijiegu. L-areas fejn kien hemm ċerta faqar u ċerta djar li kienu not up to standard u fejn kellek problemi kbar. Ġifri hemmhekk l-approach li ġie adottat kien dak li rdulu tabula rasa.
Tajjar,
bulldozer, piano u ċajbni mill-ġdid.
U tifhem għaliex.
L-isfortuna hija li dak li tela, ma nistax noqogħdu nirromantiċizzaw il-rovini jew l-islams, wieħed imur bil-kamra joħu ritratti u ċedula ma tgħidx fihom hija xi ħaġa totalment differenti. Sfortunatament il-bini li sar huwa pjuttost bini dak li jidurlu bl-Ingliż very nondescript, jiġifieri m'għandu l-ebda
ordinarju.
Ordinarju, but speċjalment għall-belt tippretendi li wieħed ikollok bini li huwa aktar xira u l-iktar ikollok.
Però sa hawnhekk naħseb tagħmel niddiskutu punt importanti fl-idea tiegħi. Inti għandek rikostruzzjoni, rikostruzzjoni qed toħroġ minn fondi li għalkemm dak iż-żmien 30 miljun kienu ħafna, però xorta kienu limitati, niftakru li ser Wilfred Woods, l-espert Ingliż li bat il-gvern Ingliż hawnhekk biex jagħmel studju dwar rikostruzzjoni kien qal li jekk jinbena biss dak li hemm bżonn mingħajr ebda frilli, il-kont jiġi 44 miljun punt
85.
Waldiri laqas kien hemm flus biżejjed. Waldiri naħseb kienet fil-priorità kienet li jitneħħal mandraġġ u jinbena xi ħaġa minn floku li flus jiġu utilizzati bl-aħjar mod possibli.
Mill-aktar fis?
Sewa.
U bil-rizorsi mal-aħjar.
U għandek prioritet toħra li l-gvern taħres li għu. Ma naħsibx li nistaw najdu li.
Ma kienemx il-ħin għasab li għet
jgħu. Għalli naraw li konna bini li għu l-istil tal-belt u xnafi.
Tittarom fil-kontest dak iż-żmien.
Naħseb li dikata minn wieħed isemmija. Issa, ma nafx jiena forsi għandi żballi, ma l-impressjoni li għandi li għada mill-affarijiet li forse ma tux kas tagħhom hija li ftit snin wara l-gwerra jinbena mill 55 fil-qudiem 55-56 għandek programm ta' bini ta' skejjer f'Malta li kienet fuq skala li kienet qatt marat Malta bħala mara skejjer.
U skejjer
għandhom importanza ta' fl-iżvilupp. Għax
naħseb l-arkitettura moderna, l-istil modern dak li jidulu l-International Style Modernism daħal Malta u daħal bil-qawwi fid-disin ta' scale tal-gvern, scale sekondari, per eżempju, u primarju kol. Biss, per eżempju, jekk qed isemmi, kien hemm grupp ta' periti, perit per eżempju Huntingford, bina l-isba scale f'Għawdex. Kellu ċerta vantaġġ, jgħat Għawdex, probabbli Għawdex kellu ktar freehand biex jinterpreta d-disini, u għamil ħafna mill-isba scales, forsa l-għamil aħħar xiftit snilu ftit mill-iskola tal-qala kienet waħda mill-isba scale li għat d-disinja. Ħafna minnu kienu bbażati fuq sensiela ta' passaggi, walkways, partit imsaqfa, kolonadi, jaqqad bini modern, ħafna minnhom kellhom. Qabel kien hemm il-konċett ta' skola sul-mudell Vittorjan li skola magħluqa madwar bit ħanterna, il-bini tliet sulari mad-dawra, fit-twieqi kważi isom inġogaġeġ, u sa l-idea kienet li kemm jista' jkun inti trid tagħti spazi miftuħa, trid tagħti dawl, ventilazzjoni, tfal fejn ikollhom spazi fejn jilagħbu, ġifieri fejn għandek iktar. U kien hemm arkitetti, pereżempju semmejt il-perit Huntingford, il-perit konsilju li għamel dak il-bini fejn illum hemm l-imkast, il-kampus tal-imkast. Ħafna minn dal-bini illum qed jitwaqgħu. Ekku, ekku, dawn kollha huma ta' dik l-epoka. Kellek il-perit Joseph Borgerk li bena l-iskola primarja ta' Marsa Skala ta' Witteline, kienet għadha villaġġ żgħar qed jikber. Kellek il-perit Joe Spiteri li għamel ċerta l-iskola San Ġiljan. Ġifri, kellek fl-iskejjel, kellek opportunità, il-perit La Ferla li għamel skola pjuttost daċen kontroversjali fejn qiegħda faċċata sarrija ħdej il-Malla xija skola żgħira imma ultra moderna fil-kuntest tal għandek il-Mall u għandek il-Knisa tal-Metodisti viċin. Ġifri, hawnhekk naħseb fl-iskejjel tal-gvern u meta ġifri għandek opportunità, dawn ħafna minnhom kienu għadhom kif gradwaw bħala arkitetti, studjaw marru għamlu graduate studies l-Ingilterra, ġew armati b'ħafna idejat innovattivi. U kellhom l-opportunità, ħafna minnhom tru l-uffiċini tal-Public Works, li jinterpretawhom speċjalment fl-iskejjel u anke forsi dak li huma fabbriki. Għax fabbriki kellek il-bidu wkoll tal-
L-iżvilupp industrijali. Ta' nibqa' l-mument fuq l-iskejjel. Jiena ma nafx x'korret. L-impressjoni għandi hija li inti qed semmi dal-periti li nataw iċ-ċans li jmorru jaraw skejjel oħra. Sabina fien il-maġġor parti tagħhom da marru l-Ingilterra.
L-Ingilterra.
Issa waħda mill-affarijiet li kont esperjenza, jiena għallimt f'xi wieħed minn dawn l-iskejjel San Ġiljan li semmejt, l-imsida pereżempju.
N'antiċipa.
Hija li da wara l-offsinar l-ammont ta' xemx li kien ikollok fil-klassijiet kienet toqtlok.
Ekku. U dakin il-problema kienet li ftit minnhom kienu qed jagħmlu ħafna fil-fatt il-modernizmu jitlob ħafna twieq kbar, ħafna ħġieġ. Imma inti jekk għandek skola l-Ingilterra, fejn ovvjament id-dawl u qed premium u m'għandek xi sħana u temp li jkollna aħna. Allora pereżempju l-codes Ingliżi kienu jispeċifikaw ċerta percentaġġ ta' glazing mal-faċċata. Jekk inti meta fil-bidu tinterpretom bl-istess mod, ikollok fornaw li beda jiġri wara li skoprow li ċerta skejjer minn għalija sekondarji tal-bidu, nafx hekk hux il-Marija Reġina u l-Marija Assunta fejn kellek dal-problema x fil-fabdu bat jibblekjaw.
Nibnew f'dak
il-perjodu, ekku.
U ma kollha kellhom.
Li fil-fatt interessanti pereżempju l-perit Joe Borge Grek meta għamel l-iskola ta' Witteline, jiena meta kont għadni fil-primarja. Kont imur dik l-iskola, inkorpora dak li jgħidulu brisolej, sunscreen, ġifieri l-idea kienet għamil screen tal-ġebel interessanti ħafna qudiem il-faċċata kollha biex
il-taffi
id-dawl dirett ġewwa klassijiet. U f'dal-każ naħseb kif ħaġa kienet innexxiet, ġifieri l-idea. Dina faċċa wkoll arkitett kbir bħal Le Corbusier meta mar jaħdem l-Indja għamil ħafna xogħol. Għamda Badu u Xandigar fejn kellu jaddatta il-lingwaġġ modern għall-esiġenzi għall-klima tal-Indja.
Il-kontest.
Kontest. Ġifieri kienet challenge tal-modernizmu kif sa tadatta il-modernizmu għall-klima u għall-kontest kulturali u kontest ġifieri kien daw appunt validissimu u xi ħaġa diffikulta li għaddhom minnha.
U l-bini tal-fabriki. Bdejna bl-idea ta' estate, su xejn.
Kell kellek l-estates u kellek arkitetti bħal John Gambina li kien arkitett importanti, bis subat anke fil-settur privat, per eżempju, kwiet jara il-fabbrika l-iktar importanti naħseb mill-att ta' modernizmu hija naħseb li se nagħmlu reklami hija ġewwa l-imrieħel li hija l-iktar ditta li tipproduċi biex niftehmu il-birer u soft drinks u fejn hija imponenti ħafna. U dak kien hemm ċert arkitett Louis Farrugia li wara li gradwa mill-Università ta' Malta, ma jistudja Milan, studja l-użu ta' reinforced concrete li kien għadhom teknoloġija li qed tiġi żviluppata u ġib dal-idea ġodda, ħareġ il-fabbrika l-antika minn nofs il-Hamrun fejn kienet u bena il-fabbrika moderna ġdida b'ħafna anki kemm bħala stil arkitettoniku anki il-mod kif kienet ippjanata u l-apertur dwar l-utilità. U naħseb dik il-fabbrika partikolari dik il-brewery il-mod kif ġiet iddisinjata anki għand fejn għandek parti minnu fejn għandek il-boilers u l-vats fejn għandek qed isir il-proċess qed jinħema jsussir il-birra fejn għamilha dak iż-żmien dura isu forma ta' rotunda fit-tont u inti tista' tara
għandek replika ta' dak li qed jiġi.
Eżatt taw. Kien issemmi isu a temple of industry, tempju tal-industrija. Ġifieri hawnhekk bdejna naraw ċerta innovazzjoni.
Jiena ma skantax li dana dil-fabrika kienet biex ngħidlek.
All-avangwardja.
All-avangwardja fl-industrija, għax irridu niftakru wkoll li l-fabrika dik il-fabrika partikolari, mhux is-salbinijiet nitkellem imma ditta, kienet ukoll fl-avangwardja tal-industrija privata. Għax naħħi d-dockyard, dika kienet waħda mill-ikbar industriji li kellna fil-pajjiż, wali ma niskanta xejn. Issa tu kellek tajt li ma kienu l-iktar arkitetti allura Maltin. Distingwew ruħhom f'dan il-perjodu ta' wara l-gwerra. Ftit qabel l-independenza.
Eħ, jiġifieri kien tal-perjodu tal-ħamsinijiet, nastan nistgħu nsemmu l-perjod Edwin St. Fournier, pereżempju Edwin St. Fournier semmejni kien attiv ħafna fir-rikostruzzjoni, imma għamel ċerta binijiet, pereżempju nsemmi l-sinema Rialto, sinema li hemm għadu hemm illum sal-lum. Dak kien żvilupp interessanti fejn anke kellek ħafna żvilupp ta' sinemas lilhom ngħataw. Semmejna lill-perjod Louis Farrugia li kien importanti.
Min kien il-perit tal-Orfeum il-gżir?
Tal-Orfeum jidil li kien perit Harold Borch.
Għax dak ukoll huwa
Harold Borch li kien graduat f'dal-epoka li huwa l-Orfeum huwa terġa' l-istil huwa differenti, imma Harold Borch kien arkitett interessant ukoll. Kellek il-perit Konsilju li sfortunatament miż-żgħar li kien għamel Technical Institute li semmejna. Bat oħrajn li oħrajn bħal kif semmejna l-perit Joe Spiteri Huntingford dawn baqgħu attiv ukoll fl-snin 60. Jifri dawn għajshom de overlap fuq il-perjodu li sanitkellmu l-programm li jmiss fuq dak il-perjodu tal-indipendenza.
Mela b'dik il-promessa fuq se nitkellmu l-ġimgħa dieħla, jiena moħadalli xejn li kinsellem is-semmija tagħna, ningrazzja lilek. Professor Konrad Tejk tal-informazzjoni fermut li jettina u nistinkom biex teġġor t-naqdu maħna għal-program tal-ġimadi.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.